Ukrainas mēģinājumi noslēgt asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību līdz šim saskārušies ar daudziem šķēršļiem. Skaļākais no tiem, protams, bija pagājušā gada nogalē, kad tā brīža Ukrainas vadība izlēma apturēt asociācijas līguma noslēgšanas procesu, tādējādi izprovocējot vardarbīgas protesta akcijas. Pusgadu vēlāk situācija Ukrainā ir radikāli mainījusies, un viena no pirmajām lietām, ko pēc stāšanās amatā paveica tagadējais Ukrainas prezidents Petro Porošenko, bija tieši asociācijas līguma parakstīšana. Jau no paša sākuma Krievija bija paziņojusi, ka asociācijas un brīvās tirdzniecības līguma noteikumiem varēs piekrist tikai tad, ja tiks ņemtas vērā tās bažas par iespējamu apdraudējumu Krievijas ekonomikai. Ņemot vērā arī pašreizējo nemierīgo situāciju Ukrainas austrumos, pagājušajā piektdienā Eiropas Savienība un Ukraina atlika brīvās tirdzniecības līguma stāšanos spēkā līdz 2016. Gada sākumam. Kā paskaidrojas Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Karels de Guchts, šī ir daļa no visaptverošā miera procesa Ukrainā. Turklāt, brīvās tirdzniecības līguma spēkā stāšanās atlikšana došot manevru iespējas visām iesaistītajām pusēm.
Iemesls, kāpēc mēs turpināsim autonomos tirdzniecības pasākumus, ir ļoti sarežģītā ekonomiskā situācija Ukrainā. No otras puses, mēs atliekam līgumu stāšanos spēkā, jo tas dod iespējas patiesībā veselus 15 mēnešus visām iesaistītajām pusēm izteikt savas piezīmes un piedāvājumus, vienlaicīgi turpinot konsultācijas ar Krieviju, Ukrainu un mums pašiem regulāri un tehniskajā līmenī. Tāpat šīs tikšanās regulāri tiks apspriestas trīspusējo tikšanos laikā ministru līmenī.
Vakar Krievija nosūtīja Eiropas Savienībai un Ukrainai vēstuli, kurā pausta nepieciešamība juridiski nostiprināt panākto vienošanos par Ukrainas asociāciju ar Eiropu. Interneta komentāros bieži norādīts, ka Ukraina ir kārtējo reizi pārdota Krievijai, un prezidenta Petro Porošenko, kā arī viņa komandas pēdējo mēnešu aktivitātes arvien vairāk liekot neusticēties viņa darbībām. Arī pašlaik noslēgtās vienošanās faktiski nozīmējot, ka Krievijai de facto esot piešķirtas veto tiesības attiecībā pret Ukraiņu tautas stratēģisko izvēli. Taču, kā skaidro izdevums Europeiskajā Pravda, arī turpmāk Ukrainas un Eiropas Savienības asociācijas līgums būs vienots dokuments, un nav pamata domāt, ka politisko vai ekonomisko daļu kāda no pusēm varētu atcelt. Ja Kijeva vai Brisele atteiksies no kādām savām līgumā paredzētajām saistībām, asociācijas līgums tiks atcelts pilnībā. Ukrainas varība arī skaidro, ka pašreizējo situāciju nevar salīdzināt ar 2013. Gadu, kad tā laika prezidents Viktors Janukovičs ne tikai iesaldēja līgumu parakstīšanu, bet arī paziņoja par nepieciešamību izmainīt Ukrainas saistības. Bet par pašu asociācijas līgumu ratificēšanu, kas šodien plānot vienlaicīgi gan Eiropas parlamentā, gan arī Ukrainas augstākajā radā, līdz galam skaidrības tā arī īsti nav. Tas tāpēc, ka piemēram Vācijas presa paziņojas, ka pēdējā brīdī līgumā tikšot iekļauts aptuveni 1000 labojumu. Savukārt Ukrainas prezidents solīs, ka līgums tiks ratificēts tā sākotnējā formā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.